Goed, kom ons begin vanavond se tweede deel van hierdie lesing. En ek is so blij, die ding is so lekker skerp. Het maak een verskil, nee? Een nieuwe machinekie. Oh, dit is lekker. Nou, ek wil net voor ek hoe gaan aan begin, sê, ek wil niemand veroordeel nie. En ek wil ook niemand aanval nie. Maar waarheid moet toch verdedig word, ja of nee? En as iemand in een leen vastgevang is, dan is het mos heerlik om verlos te word daarvan. En baie van hierdie mense wat betrokken is, weet miskien nie eens nie, want hulle self onder die indruk dat dit wat hulle doen is helemaal reg. En hulle sal het daak verdedig. En, weet, daak kwaad word. Maar, as jy dit toets aan die hand van die skrif, en dit weerstaan nie die toets nie, dan moet jy dit verwerp, al veroorzaak het een maagpijn. Is dit nie so nie? So, ek wil nie lelik wees nie, dit is nie my doel nie. My doel is nie om mense af te kraak nie. My doel is, om Bybelse waarheid, Bybelse waardes, en Christocentriese waardes, weer hulle regmatige plek te gee in die wereld. Dis my doel. En as het nou beteken dat ek die skille, soos eie skille, moet afdop en sê, kyk, hierdie skil verberg iets wat eintlik mooi is daar binnenin, dan moet het nou maar geskiet, al klink het negatief. So moet het nie negatief sien nie, sien het as een afskil van dit wat nie daar behoort te wees nie. Nou ons het laatst gesien, hoe die oefeninge van Loyola, een basis vorm vir reëel nuwe denke. As jy hulle so naak daar sien, dan gril elke protestant daarvoor. Is het nie so nie? Maar as jy hulle in toepassing sien, dan denk jy, so maar, dis moes eindelijk oké. Okay. En dis die probleem. Jy sien, jy kan een ding so mooi vermom, dat jy nie weet eindelijk waar oor het gaan nie. So kom ons kyk, hoe sit hulle hierdie ding in die praktijk om? Kom ons sit die stikkies by mekaar. Nou, wat het hierdie man nou eindelijk daarmee te doen? Hy glimlag dan so mooi. of hy nou behoort aan sulke vooraanstaande organisaties, of nie, is nou nie in hierdie lesing ter sake nie. Wat ter sake is, is wat is sy leerstelling. Het is ter sake. En waar kry hy dit vandaan? En hoekom word dit op een mega skaal verkondig in die wereld? Hier skryf hy die voorwoord van Paul Yonggi Cho se boek. Die man wat die grootste kerk in die wereld hanteer. Die mega kerk. Hierdie hele mega kerk prinsiep. Wat skryf hy in die voorwoord? Hy is baie gesteld op sy toegakkie, so terloops. Baie gesteld. Moet nie sukkel met sy toega nie, jy kan in die moeilikheid kom. Hy sê, in die voorwoord sê hy, ek het die realiteit van die dimensie, dinamiese dimensie in gebed, wat deur visualisering kom, ontdek. Visualisering. Verbeel vir jou die plek en dan gaan jy in die... Wat ons dit gelees? Ons het dit gelees in die oefeninge van Loyola. Goed. So verbeel jou dit. Moet nie dit probeer verstaan, nie? Doen het net. Doen het net en geniet het. Dit is waar. Dit werk. Ek het het probeer. So... Moet nie lang daar oor dink nie. Moet nie vraag waar kom het vandaan nie. Doen het net. Is het Bybels? Nee, die Bybel sê het toets. Alle dinge. Hou wat goed is, gooi weg wat sleg is. Kom ons gaan na die sielkundiges en vraag vir hulle, wat is visualisering nou eindelijk? En hierdie psycholoog skryf, baie keer gebruik terapeute hierdie ding, maar hulle weet nie eers dat hulle hypnose toepas nie. Hulle doen wat hulle noem guided imagery. Jy lei hulle in 'n denkbeeldige situasie in, dis visualisering of meditasie, en hulle weet nie dat dit algemene hypnotiese tegnieke is. Nou, die Bybel sê baie duidelik, jy moet nie ander mense toelaat om vir jou te dink of besluite te maak. Het ons daai Bybeltekste op die skerm gehad gister? Ja. As jy hypnose toepas, dan het een persoon beheer oor jou siege. Met ander woorde, jy plaas jou siege onder die beheer van iemand anders, om te doen wat jy dalk nie wil doen nie. Soos 'n hoender rond te hardloop en te kraai, of wat ook al. Maar natuurlik, daar is ook ander dinge wat jy kan bereik daardeur. Goed, kom ons gaan 'n bietjie verder. Mystical Experience Registry, Carl Jung, dis seker die grootste, bekendste sielkundige van ons tyd, en hierdie Switserse psigoloog word vandag aangehaal in die hele studie van die psigologie. Nou het hy hierdie tegnieke toegepas? Die antwoord is ja. Nou hier is sy interessante geskiedenis. Hy het 'n boek geskryf, Memories, Dreams, Reflections. So, sy dinge wat hy onthou het van sy werke, sy drome en sy refleksies. Hier staan het. En hy het hierdie mystiese belewenisse gehad. En dit is soort van 'n kreatiewe denke. En hy het 'n hartaanval gehad en toe het hy hierdie dinge gedoen. En toe het hy tydens hierdie ervarings visioene beleef. En hierdie visioene beskryf hy dan. Waar het ons dit ook gelees? Wie het dit ook gedoen? Ignatius Loyola. Ignatius Loyola het homself in 'n toneel ingedink en dan uiteindelik het daar chimeriese figure verskyn en hy het direk met hulle gekommunikeer. Dit is presies dieselfde. Goed, kom ons gaan 'n bietjie verder. Hier is een van Jung se imagination experiences, een van sy ervarings terwyl hy hierdie ding toepas. En hy gebruik hierdie visuele tegniek en dit help hom om dieper te gaan in die aktiwiteit van sy verbeelding. En die tegniek is realistiese visualisering. En jy stel jou voor, jy gaan af, in hierdie geval, hy nou, hy het so 100 voet afgesak na 'n kosmiese abis. Daar het hy afgesak. En wat het hy daar ontdek? Hy luister eers. Het Ignatius Loyola dieselfde gesê? Jy moet luister, jy moet sien, jy moet visualiseer en dan kan jy kommunikeer. En toe sien hy twee Bybelse figure. Elia en Salome. Nou hierdie man moet sy Bybel redelik goed geken het, Jung, want hy sê, wat 'n eienaardige paartjie. En ek moet sê, dit is nogal 'n eienaardige paartjie, want Elia is die een wat die priesters van Baal gekonfronteer het, en die Bybel sê, aan die einde van die tyd gaan daar weer 'n antitypiese konfrontasie wees tussen Baal-aanbidding en ware aanbidding. En Elia staan vir die een wat die waarheid uitdra en wat sê, nie ek nie, maar jy o koning, want jy die gebooie van die Here verontagsaam. En Salome staan vir wie? Vir die een wat die antitype van Elia vernietig. doodmaak. Want Salome is die een wat vra vir die kop van Johannes die Doper, waar Jesus gesê het, hy is ook 'n type, 'n antitype van die type van Elia. Maar daar kom nog 'n Elia boodskap aan die einde van die tyd. So baie interessant. Hier het ons as het ware goed en kwaad by mekaar. Goed, so, dan vertel hy die story van die groot zwart slang wat hy sien, en hy bly so 'n bietjie weg van Salome, snaaks, as ek hy was, sou ek by Salome gebly het, eerder as by Elia, maar nou ja, en hy praat met Elia, en toe kom Philemon daarby, en is 'n lekker geselsie daar in sy visualisering, en dan verander die figure weer, en dan kom hy na die Egiptiese vorm van die gees Ka. So dit is hier die gedagte van die ewige lewe, die siel wat die liggaam verlaat, en sovoorts, en sovoorts. Terloops, die tweekie sê, ons is vir ewig gekoppel. Nou wat se filosofie is dit? Dis yin-yang. Yin-yang, goed en kwaad, vorm 'n eenheid. Hulle is gekoppel aan mekaar. So hier is sy visualisering, is duidelik nie 'n Bybelse visualisering nie, maar dis vir wat dit werd is. Nou kom ons spring na 'n Jesuïte webblad en ons gaan na die St. Louis University en Ignatian Passion, The Challenge of the Cross in the 21st Century. So hier is die Jesuïte wat gesels oor hulle tegniek om hierdie dinge in die wêreld te versprei. Carl Jung en die geestelike oefeninge van Ignatius Loyola. Interessant. Hierdie Jesuit sê, wel hier sê, Anthony Moore, PhD, hy is assistent vir die president van Georgetown University. Wat se universiteit is dit? Hy is die Jesuite. Dit is die mega een in Amerika. Dis waar, kan jy onthou wie gestudeer het? Bill Clinton het daar gestudeer. Ok, jylle is op jylle kop, ek is trots op jylle. Goed, so hy is nie sommer enige ou nie, nee. Hy is die assistent van die baas, so hy is die nommer 2 in die plaas. En hy praat, wat het 20ste eeuw Switserse psychoanalis en die 16de eeuw Spaanse mysticus Ignatius Loyola in gemeen. En hy sê, hierdie workshop is gebaseer op die veronderstelling dat Carl Jung 'n unieke, compatible psychologiese raamwerk skep vir die verstaan van die dynamiese oefeninge van die oefeninge van Ignatius Loyola. Goed, so nou het ons wat aan mekaar gekoppel. Ons het die sielkunde, se methodiek van visualisering en hypnotiese tegnieke gekoppel aan die oefeninge van Ignatius Loyola en dan gaan hy voort en hy sê, ons doen hierdie ding, ons ervaar hierdie ding, dis die absolute fondasie van die authentieke self. Hier ontdek ek myself. Nou wil ek net vir julle 'n vraag vra. Is dit 'n baie moderne ding? Hierdie ek wat ek moet ontdek, wat hier binne is. Is dit 'n moderne ding? Dis 'n baie moderne new age ding. So ons kan dit selfs koppel aan die new age denke. So hier is 'n filosofie. En ek vra nou vir julle van die staanspoor af, is hierdie filosofie van bo of is hierdie filosofie van die ander kant af? Julle moet baie seker wees, want ek kan geslaan word as 'n ketter oor wat ek hier sê. Want as ons dit nou verder voer, dan gaan ons sien waar dit sit. Ons het klaar begin met 'n mega kerkman wat sê kom ons doen dit. Okay. Kom ons gaan 'n bietjie inkyk na die algemene heerlike samelewing van die gemiddelde mens en sy geliefkoeste TV mensies. Hier is die dis wie se webblad? Kyk, moet toch nie goed gaan doen wat iemand sê oor iemand, oor iemand, oor iemand nie. As jy iets wil weet, gaan toch na die perd toe en vraag die perd, is het so of is het nie so nie? Nee. So kom ons gaan na die perd toe. Hier is Oprah en sy praat oor hierdie dinge wat sy toepas. En sy bied een kursus aan op haar webblad, A Course in Miracles. Nou, ek het een okkulte verlede, en my skoonpa was hoog in die okkulte wereld, en hy was getrouwd met een vrou, wat mega hoog was in die okkulte wereld, wat met verskynings persoonlik gepraat het, en sy het die kursus aangebied in Suid-Afrika, Course in Miracles. Hierdie kursus is een gedikteerde boek, met ander woorde, dit kom nie uit hierdie psycholoog wat het geskryf het, sy kop nie, dit is een gedikteerde boek, en wie het het vir haar gedikteer? Een entiteit. Die entiteit het vir haar gesê, jy het nie verlossing nodig nie, jy het nie Christus nodig nie, jy sal nooit sterf nie, moet nie hierdie dinge glo nie, en dis eintlik 'n kursus, hoe om Christusheid te bereik, basis hoe om Christus te word. En dit is een soort van een psychologische oefening vir die verstand, en dit is een universele geestelike thema, so dit is universeel. The power of meditation. Nou praat hulle oor meditasie. Hoe doen ek dit? Die eerste ding is, ek moet op myself sentreer. Wat sê die Bybel? En net mooi die wat? Teenoorgestelde. Vergeet 'n bietjie van jouself en concentreer op Christus en jou medermens. Goed, gaan ons bykie verder. Moet nie bekommerd wees as niks wonderbaarliks gebeur in die eerste 5 minute nie, maar dis wat jy doen, jy sit daar, jy maak jou oë toe, en jy laat hierdie visioen innerlik kom, totdat jy sukses behaal. En dis baie, baie belangrik, ja, net 5 minute meditasie van, hier is 'n interessante woord, guided visualization. Dit is visualisering wat een gids het. Nou, wie lei hierdie visualisering? Jy, van die begin, en later neem iets anders oor, en lei jou in hierdie belewenis in, soos wat Carl Jung gehad het. Kry jouself gemakkelijk, sit op 'n gemakkelijke plek, Oprah antwoord en sê, ja, so dis waar jy begin. En jy sal verbaas wees, waar jy kom as jy dit op 'n gereelde basis doen. En, ek noem dit sentrering op myself. So is dit 'n techniek, wat in die algemene wêreld, wat redelijk new age is, gebruik word, ja of nie? Goed. So, hier is 'n godsdienst wat nou universeel word. Ons gaan hom in elke fase van die lewe kry. En as mense wat sê, hulle is nie godsdienstig nie, maar eintlik is hulle godsdienstig son om het te weet. Hulle gaan net nie na 'n kerk toe nie, maar hulle gaan miskien na die soapie toe, of hulle gaan na hierdie ding toe, of miskien gaan hulle, ons sal sien. Goed, so die selfde techniek word hier gebruik. One World, One Dream, dit is die ambtelike webblad van die Olympiese Spele gewees. En Beijing, 2008. Wat gebeur in die sportwereld wat hierdie dinge betref? Wel, hier is 'n interessante citaat, the Black Pope. The Jesuits in sport. Hulle is diegene wat in die regering is, hulle is ook agter professionele sport. Die eienaar van die Pittsburgh Steelers is 'n ridder van Malta. Die eienaar van die Detroit Lions is 'n ridder van Malta. die ridders van Malta, al hierdie clubs, en as jy wil kyk wie die mega-eienaars is van die mega-clubs in die wêreld, dan sal jy sien, hulle behoort aan interessante organisaties. Dis soort van 'n binnekring. So die mensdom word opgesweep aan die kant of aan die kant. Nou as jy die hoogste sport wil bereik, hoe kry jy dit reg? Jy weet, want allemaal oefen, allemaal sit in die gym, allemaal pomp die spiere. Nou, hoe kry ek 'n bietjie ekstra? Hoe kry ek 'n bietjie ekstra? Nou wel, as ek dit wil bereik, dan moet ek miskien 'n paar tegnieke gebruik. Visualisering. Triathlon kampioene, kom hier na toe, ons leer julle hoe om jou verstand te kry, sodat jy in jouself glo en dat jy dit kan bereik wat jy wil bereik. Hoe verbeter ons jou sukses? Wat se programme vir sukses? Die manier hoe ons dit doen is geestelike verbeelding. En dan kom jy by hierdie pieke van jou vermoëns. Kom jy dan uit? Effektiewe visualisering is die antwoord vir elke triatleet se probleem. Wat moet ons doen? Outomatiese ontspanning. Is dieselfde as voorheen, nê? Jy gaan sit en jy ontspan. Hypnotiese opnames wat gespeel word in die agtergrond. Hypnose behels altyd herhaling. Herhaling. So as jy of 'n beat herhaal of woorde herhaal en herhaal en herhaal, dan is dit 'n probleem. Wat sê die Bybel daaroor? Moenie soos die heidene wees wat doen nie. Wat herhaal en herhaal en herhaal. Nou dink net 'n bietjie aan ons koortjies in die kerke. Jy weet, in die ou dae het die manne gestaan en hulle het gesing. Jy weet, nou Martin Luther, vaste berg is onse God en Satan is by my sy en blom, 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 blom. En die moderne mens sê, jy goed is heavy, jong. En wat sing hulle? Herhaling en herhaling en herhaling tot die oe laat is oe draai, net soos die sirkelkies wat ons net nou gesien het. Ja, en dan kan enige iets gebeur. Visualisering word versterk, dag na dag. Later kan jy dit in jou slaap doen, jy speel hierdie ding in jou slaap en dan gebeur dit in jou onderbewussyn, so sê hulle. So kom ons kyk na die manne wat die groot megasterre oplei. As jy 'n beter swemmer wil wees, wat moet jy hê? Jy het mind training nodig vir swemmers. En kom na ons toe. Ons beoefen visualisering. Spesiaal toegepas vir die swemmer. Kom na my toe as jy wil beter kompeteer op universiteitsvlak, op watse vlak of kal. Hier is ek, ek lei jou op. Wat is my opleiding? Diploma in kliniese hypnose, direkteur van Mind Over Matter. Interessant. Ek kry dieselfde ding oor en oor. Hier is die man wat stay in the zone, get in the zone, hypnosis and mental training in sport. Hy is 'n psigoterapeut en hy lei die groot golf, tennis, baseball, bofbal spelers, basketbal spelers, nou ja, martial arts, bowlers, fencers, football players, boxers, wie ook al is. Staatsmanne, sê hy, verkoopsmanne, dokters, wat is dit nou weer? Prokureurs, ja, enzovoorts, die hele ou spul, sy opleiding. Psigoterapeut, wat is die volgende een dan? Hypnotherapeut, hy lei die kampioene op, enzovoorts, president van die so en so en so hypnosis universiteitsprofessor. Hier is die groot manne. Hier is nog een. Power of visualization. Kom luister na hierdie dokter. Wie lei hy op? Al die verby hypnose. Ons gaan verder. Visualisering. Kom na my toe. En al die Olympiese atlete kry al opleiding van hierdie manne. So hierdie tegniek wat Layala gebruik het, word gebruik in die New Age. En soos ek reeds gesê het, Tala de Chardin was een wat? Een Jesuit, en hy is die vader van die New Age. Word gebruik in sport. Wie beheer die groot sportorganisaties in die wêreld? Die man het geld, jong. Kyk hoe verander hulle die land. Oor 'n paar balle wat in die net geskop gaan word. Poef! Biljoene! Geen probleem nie. Vir 'n paar balle. So kom ons spring dan maar na die New Age toe. As ons het nou gesê het, dit is daar. Ascended Masters Research Center. Hoe kom ons in contact met hierdie manne? Is interessant, jy weet, oorals waar ek hierdie prentjies kry, ek het nog een gekry, waar Jesus 'n knakkie hoër staan as die volgende ou nie. Hy is altyd 'n knakkie laer. Is vir my interessant. Sien selfs hierdie man, hy is 'n bietjie groter as Jesus. Altyd. Nou ja, okay. Maar dit is natuurlik nie Jesus nie, dis Maitreya daar. Maar ware visualisering is God se eienskap en mag van sig in die verstand van die mens. Wonderlik. Dan kyk ek na die beelde in my kop. Ek kyk na die beelde. Waar het ons dit gelees? Wie het gesê ons moet dit so doen? Ignatius Loyola. So jy wil vir my sê, dat die groot seepies en die groot TV persoonlikhede is vastgevang daan, met miljoene kykers wat vastgenaal is en dink die mense is gode. Hulle word so te sê aanbid. Wil jylle vir my sê, dis die sportwereld, en as sport nie een God is in die land nie, dan wat is? Wil jylle vir my sê, die selfde ding, en steek daar kop uit, Gilgamesh epic, as hy bal in die net is, dan was het die oorwinning van die songod oor sy vijand. Nou ja, en hier het ons die selfde ding. Daivant het al gesê, dat visualisering is een occulte techniek, en hier het ons dit in die wereld. Nou kom ons gaan terug na die kerke. Shula sê, jy weet nie wat se mag daar in jou is nie. Jy kan die wereld verander in enige iets wat jy wil hê. Ja. Jy kan hierdie merwereld maak net wat jy wil hê, dit moet wees. Waar kry jy die mag vandaan? Die visualisering. Jy visualiseer wat jy wil hê en dit word jou droom. Dit is jou antwoord. Dit is belangrik om te onthou dat meditasie in enige vorm is die toeëning van menslike methodes van God se goddelike wet. Maar hierdie wet het niks met gehoorsaam te doen nie, niks daarmee te doen nie. Dit is die wet van krag en mag en mags godsdienst. Het jy al daai ding gehoor? Power religion. Interessant. Die mees effektiewe mantras, skryf Robert Shula, is om die M-klank te gebruik. Jy kan die gevoel daarvan kry, deur die woorde weer en weer te herhaal, ek is, I am. As jy in die Ooste is, wat is die klank wat jy gebruik? Vir God. Wat is God se naam in die Ooste? Om. Hier het dit nou verander na, I am. Wat sê hy nou eindelijk? Hy sê hy is God. Hy sê hy is God. Die mens is inherente God. Dit is wel interessant, nee. Hy skryf hier in sy gebed, The Soul's Adventure with God. Move into mighty moods of meditation. Kom in die by van meditasie. Trek die energie van die sentrum van die heilige eensaamheid. Excuse my, heilige eensaamheid is 'n gedagte wat se kerk verband kom. Van Rooms-Katolisisme, waar hulle jou in 'n sel geplaas het, as 'n monnik, jy maak die deur toe, en dan begin jy maar Ignatius goed visualiseer, en later kom jy uit met jou oë wat so maak, en dan het jy God gesien, en jy het gekommunikeer. Goed, so dit is belangrike dinge. Vind jouself lewendig in hierdie tuin van gebed, wat meditasie genoem word. Nou die Bybel sê, ek mediteer op jou woord. In ander woorde, ek leef my in die woord, en ek verstaan wat God vir my probeer sê. En ek sê vir hom, dankie daarvoor. Dis 'n communicatie deur die woord. Dis nie 'n visualisering van wat ek ook al daaruit wil sien nie. So hy sê, kom Christene, dis nie net 'n new age ding nie, kom gryp het aan, gebruik dit. Hier is die woord, my oë is in die nagwag wakker, want ek mediteer in die woord. As ek nie onthou in my bed, dan mediteer ek in die nagwagte. Ek sal mediteer oor al die werke en praat van wat jy doen. Kan jy sien, dis 'n heel ander vorm hierso? Dis 'n realiteit, dis nie net somme wensdenkerij nie. Wat beteken die woord mediteer in die Bybel? Dit beteken om te praat met die Here, dit beteken om te kommunikeer met die Here, om te bid, om te praat. Jy praat met die Here. Pastor Steve Mitchell, Garden City Great Brethren Church, hy sê, Shula sê, die geheim om mense oor te win wat nie kerk toe gaan, he, is baie eenvoudig. Vind uit wat hulle sal beïndruk en wat in hulle gemeenskap gebeur, dan gee dit vir hulle. So wat sal hulle beïndruk, wat sal hulle wil hê, gee dit vir hulle. Dis hoe jy dit doen. En hy gebruik natuurlik Norman Vincent Peale se aanslag. Norman Vincent Peale was 'n 33 graad vrymesselaar. Ek was self in die 33 graad vrymesselaar losie in Washington DC en ek het sy foto met die 33 graad vrymesselaar teken op hom afgeneem daar. So daar's nie twyfel daaromtrent, né? Nou ja, en daar het hy geleer van hierdie gedagte. Do whatever works to get folks in. Wat ook al werk, gebruik het. As muziek werk, bring hulle in met die muziek. As kos werk, bring hulle in met die kos. As dit werk, bring hulle in daarmee. Hy sê, en dit is baie belangrik, die kerkse probleem is dat het een godsentrede theologie gehad het vir eeuwe, terwyl het een menscentrede theologie nodig het. Ek wil hê julle moet mooi oor daai teksie dink. So ons het altyd kerk toe gekom omdat ons God aanbid. Vergeet, jy gaan nie baie mense wen daardeur nie. Jy moet 'n mens-gesentreerde teologie hê. Nou, waar kry jy so interessante idee vandaan? Huh? Shula, kan jy my help? Waar kom hierdie idee vandaan? Malachi Martin, pontificale professor, Gregoriaanse Universiteit, Keys of this Blood. By die afsluiting van Vatican II, ons het gister met daaroor gepraat, sê Paus Johannes Paulus vir sy biskoppe, die kerk het besluit om vir die mens te opteer, om die mens sentraal te maak, om die mens te dien, om te help om sy huis hier te bou op die aarde. Interessant. Die mens met sy idees, met sy doelstellings, met sy hoop, met sy vrese, die mens met sy moeilikhede en sy swaar kry. Dit is die middelpunt van die kerkse belang, het die paus gesê. So na Vatican II het die pausdom besluit, ons verander van 'n godsentrede godsdienst na 'n mens-gesentrede godsdienst. En een van sy mega-agente vat dit na die protestantse wêreld. En hy sê, kom ons begin met die oefeninge van Loyola, want dit het baie goed gewerk by die katholieke, en miskien werk het ook goed by julle protestante. Is dit hoe dit lyk? Is dit wat gebeur het? Ek dink so. Goed, so die paus het besluit, weg met God, in met die mens. Robert Shula skryf, self-esteem selftrots of die trots van mens wees is die belangrikste behoefte van die menslike ras vandag. Dis wat ons nodig het. Moenie vrees om trots te wees nie. Moenie dit vrees nie, dis die wonderlikste ding. Ja, God het metodes sê om jou nederig te maak, maar moet dit nie vrees nie. Ons moet dogters wees van hierdie planeet. 1 Timoteus 3, 1 tot 5. Weet julle nie dat in die laaste dae verskriklike dinge gaan gebeur nie? Parafreem nou maar so 'n bietjie. Die mense sal liefhebbers wees van hulle self. Hulle sal wat wees? Hulle sal die naaste se goedere begeer. Hulle sal trots wees. Godslastelik, ensovoorts, ensovoorts. Die Bybel sê, moenie 'n liefhebber van jouself wees. Hierdie skrywer sê, deur na Christus te kyk, gaan ons verander word, en ons sal ons vorige self haat. Hierdie selfverheerliking. Dit, en hierdie selfregverdigheid, en ons ongeloof, ons sal hierdie sondes tersyde lê as waardeloos. Die moderne denke sê, nee, ons hef hulle op as waardevol. Baie interessant. Dit is deur hierdie selfverwaandheid en selfvoldaanheid en versekerheid dat Satan die mense van God sal pootjie. Goed, Schuller, het jy enige verbintenis dalk met Rome, dat jy hierdie dinge so mooi kwytraak? O ja, 72, nooi hy vir die katholieke biskop Fulton Sheen, om te praat van sy Crystal Palace podium. Dit is interessant. Hy het ook sy Maria hier, die man. Schuller sê, dis tyd vir protestante om na die herde, die paus te gaan en te sê, wat moet ons doen om huis toe te kom? So daar is die hervorming in sy kanon. Toe hy Crystal Cathedral beplan het, het hy na Rome toe gegaan, so dat die paus die gebouw kan sien. Die sien het klaarblyklik gewerk. En dan in 58, Paulus National Catholic Evangelization Association, Tindle House, what Christians can learn from one another about evangelizing adults. Hier is hulle allemaal by mekaar. Die biskoppe, Kardinaal Bernardin, Robert Schuller, Bill Bright. Die manne is allemaal kop in een mis. Hy skryf, ek droom hierdie onmoontlike, enorme droom. Die wat positieve denkers, wat glo in God, sal klim bo hierdie illusie van sektariese godsdienst wat op die wêreld afgedwing word en dat leiers van die groot gelowe bo doktrine en idiosinkrasie van die doktrine sal kies en te fokus nie te fokus op dit wat hulle skei nie, maar eerder op dit wat hulle verbind. So, ek wil hê almal moet een pot word, een sop. So daar kom die theologie in die Christendom en in die protestantse Christendom. Kom ons kyk na sy kinders. Bill Hybels, Willow Creek. Student van wie? Robert Schuller. Is reg, is een van sy vooraanstaande studente. Julle sal het op sy webblad kry. Hy het geleer aan die voete van Robert Schuller. Wat leer Willow Creek? Nou, Willow Creek is die instansie waar protestantse predikers en predikante heen gestuur word vir opleiding. En daardie opleiding word teruggebring na die kerk en selfs die kleinste ou kerkies in die wêreld word beïnvloed deur hierdie instansie. En ek praat nie van net sommige kerke nie. Kom ons sê dit prontuit, alle protestantse kerke kry hulle invloede ook van hierdie instansie. En as ek sê alle, dan bedoel ek alle. Wat doen hulle? Visualisering, formatie, mentoring, coaching, geestelike direksie, consensus, ekumene, seismic shift, mega verskuivings. Intergeestelike gemeenskap. Dis die woorde wat in die webblad verskyn. Kom ons kyk wat daar geleer word. Meditasie bevorderer Kerry White Kent skryf oor monastiese gemeenskappe. Wat is 'n monastiese gemeenskap? Dis iets wat die Rooms-Katolieke Kerk gehad het. Maar hoe lyk dit in 'n protestante sin? Jy sonder jou af. Jy gaan in 'n gemeenskapssituasie in vir 'n tyd. Jy neem die monastiese idee op en jy gaan na 'n retreat toe. 40 dae lank miskien, is dit 'n goeie tyd? 3 weke soms en so voort. Goed, ons herontdek geestelike formasie. Sy identifiseer mense soos Scott McKnight, Matthew Fox, Richard Rohr. Wie is hierdie manne met wie hulle saamwerk? Dis baie interessante manne. Wie is Richard Rohr wat hier op die webblad verskyn? Wie is Matthew Fox? Matthew Fox was 'n Rooms-Katolieke priester. Sy idees is so new age dat die kerk veiligheidshalwe hom laat oorskuif het na die episkopale. Dis die Anglikaners, maar dieselfde. Hy is wat die een wat wag vir die kosmiese Christus, die biseksuele kosmiese Christus. Dis 'n redelike siek affære. Hy skryf die boek The Coming of the Cosmic Christ. En dan natuurlik sommer die Jesuïte priester Paul Cotino sommer ook nog by en hulle praat oor die boeke How Big is God? Hoe kan ons nou leer van hierdie manne? Kom ons kyk 'n bietjie. Richard Rohr, wie is jy nou eintlik? O, hy's 'n Katolieke priester. Dankie. En wat gebruik hy? Bongos, dansers en hy praat van Vader, Moeder, God en hy hou die mis in die Eucharistie en hy sê ons wy dit aan ons Vader, Moeder, God. Nie sê dit we all share the same Father, Mother, God. We call upon our God together in the words that Jesus gave us. And on bid hy hierdie dinge. Dis hulle webblad, California Catholic Daily, 2007. So, wat se tipe denke is dit by hierdie sogenaamde protestantse organisasie? Ons leer dan nou interessante woorde. Kom ons kyk na hulle tydskrif. Hier is Willow Creek Magazine. Rediscovering spiritual formation. Kom ons herontdek ons geestelike formasie. Dis 'n interessante woord, geestelike formasie. Ek gaan net nou meer daaroor sê. Wie het al gehoor hier van geestelike formasie? Weet julle wat? Elke keer as ek na Suid-Afrika toe kom, dan is ek so dankbaar. Ek is amper soos die paus, ek wil amper die grond soen. Maar ek sal dit nie doen nie. Wie ons is so beskerm nog. Maar die goed kom in soos 'n vloed. O see, mag ek nie eens meer praat nie. Ek mag nie eens meer praat nie. En dit is skrikwekkend wat o see aan die gang is. En die geestelike verval. Hier in ons land is ons nog so beskerm. Wat is byvoorbeeld 'n liggaamsgebed? 'n Body prayer. Het julle al daarvan gehoor? Ag, ek is so dankbaar. Julle sal dit binnekort hoor in julle kerke. En dan sal julle hopelik na hierdie lesing ingeënt wees daarteen. Geestelike formasie. Hoe bereik ek geestelike formasie? Hierdie volwassenheid wat hulle wil hê wat ons moet bereik. Is dit 'n volwassenheid wat gebaseer is op die Bybel en die woord, of is dit 'n volwassenheid wat gebaseer is op iets anders? Hier haal hulle weer Scott McKnight aan. Tjo, dis ongelooflik. Hulle haal vir Richard Foster aan. Wie het al van Richard Foster gehoor? Wel, binnekort gaan die mense wat by hom opleiding gee in hierdie land, klas gee in elke kerk. Nou, dis Willow Creek die. Wat word hier toegepas? Solitude. Eensaamheid. Nou, laat ek nou net 'n ding regstel hierso, asseblief. Satan is die meester van dinge verdraai. Is daar enigiets verkeerd met 'n stilte tyd alleen met God? Natuurlik nie, dis wenslik. Maar, as dit die metode word, om met God te communiceren en die voorwaarde word, dan het ons een probleem. Verstaan jullie wat ik bedoel? Het is weer eens die verskuiving. Satan zal nooit komen met een duidelijke leen nie. Hy bring daar die verskuiving. Het ek een techniek nodig om met God te communiceren? Nee. God is mijn vriend. Als ik met God wil praten, gaan hy mij hoor, ja of nee? Ja. Als ik een ritueel nodig gehad het, en ik is in die moeilijkheid, en ik heb niet tijd voor die ritueel nie, dan zit ik mos met een probleem. Is het niet zo nie? So as God jou vriend is, dan het jy onmiddellike communicatie met God. Om met God, om te bid, is om met God te praat, soos met een vriend. Jy kan jou hart uitgiet, jy kan al jou probleme vir hom vertel, hy sal verstaan, hy gaan ook nie moeg word vir jou geselsie nie. Hy is jou vriend. En dit is een verhouding. En Christendom is altijd een verhouding. Hier het ons een verskuiving na een methode om die verhouding te krijgen. Verstaan jullie die verskil? Ek maak altijd die ding so makkelijk as moontlik. Ek het een verhouding met my vrou. Dit is mos logisch, nee? Is daar enige techniek of een of ander ritueel wat ek moet toepas voordat ek haar aandag krijg? Moet ek gaan sit in een hoop, my bene in een knoop sit, my tone in my oor druk, en 50.000 keer een ding herhaal, en dan sê sy, o ja, wat wil jy hê? Dankie toch, Heer, ek het jou aandag, ek wou dit en dit vir jou gesê, nie, sraag, jy weet, dis mos nonsens, is het nie? As jy verhouding het met iemand, is so een ritueel, pathetisch, dis wat het is. So, nou weet julle wat ek van hierdie ding doen. Solitude. Silence. Maar hulle noem dit sacred silence. Heilige stilte, heilige luister. Ek mediteer, ek sien die ding, ek is alleen in my kamer, ek haal asem, ek sê die ding oor en oor en oor en oor en dan bly ek stil. En ek wacht tot ek kom hoor, en dan praat hy met my, en dan weet ek, God het met my gepraat, en hier gaat ek. Hallo, wie kan met my gepraat het, sonder dat ek het weet? Een engel wat hom voorgee, as die engel van die lig, en dan word my communicatie die norm. Ek het het ervaar, het is myne, niemand gaan dit van my wegneem nie, ek het het ervaar, het is waarheid, het is die waarheid noodwendig nie. Vas. Is daar iets verkeerd aan mij om te vas? Nee. Maar as vas een methode is om Godse arm te dwing om iets vir jou te doen het, dan verstaan jy nie die evangelie nie. As vas iets is wat ek wil doen sodat ek my lichaam kan skoon kry, sodat ek myself reg kry vir geestelike dinge en ek studeer, ander ding. Daar is een tijd om te vas en daar is een tijd om niet te vas nie. As vas een ritueel word, precies, daai dag, van dan tot dan, moet jy vas, of anders, gaan God, een doofaanval kry. Dan het jy een probleem. Dan het jy een probleem. Vas. A more contemplative approach to scripture and prayer. Met ander woorde, ek moet meer visualiseer wat daar aangaan. Waar kom hierdie gedagtes vandaan, help my? Waar het julle dit gelees gister, saam met my? Die oefeninge van Loyola. Hier is hulle in die protestantse kerk, in een ander vorm, maar dit is precies diezelfde. Dit is jesuïtiese leerstelling, en hierdie manne wat hier allemaal betrokken is, is jesuïte. Per definitie. Hierdie dinge gaan aanvaar word en hulle gaan geïnstitutionaliseer word. Hulle gaan in die instanties teenwoordig word. Die kerke gaan het aanneem. Dit gaan waar word. En dan gaan ons mentoring kry. Dit gaan in die hoofstroom van die kerke indruis. McKnight, as jy die name sien, ding! Hy sê, ons gaan die neiging kry om meer en meer geestelike direkteure te kry. Het ons gister daar oor gesels. Geestelike direkteure. Dit was deel van watse traditie? Die Rooms-Katolieke traditie. Maar nou gaan dit meer en meer kom en dit veroorsaak. Disippelskap. Is dit 'n woord wat baie gebruik word in die kerke vandag? Disippelskap. Jy word gestuur om 'n ding te doen. Wie stuur jou? Jou geestelike direkteur. Hy skryf boeke soos Alice Freiling's The Art of Spiritual Listening. Die kunst om te luister na die geestelike dinge. Heilige luister. En die kunst van geestelike direksie. Hoe om mense te ver te kry om te doen wat jy wil hê. Wat hulle moet doen. Ons gaan verder, ons het 'n seismic shift nodig, 'n mega verskuiwing. Klein veranderinge maak groot veranderinge. Ons het winde van veranderinge, hier kom dinge, en ons het nuwe innovasies nodig. Gees, gesalfde innovasies wat ons nodig het. Ons het 'n nuwe kaderleiers nodig wat opgerig word, wat sal verstaan die vorm, die styl, die struktuur, wat die kerk gedien het in die verlede, is nie heilig nie, dit kan verander word. So ons het 'n nuwe struktuur nodig, ons het 'n nuwe dit, 'n nuwe styl, 'n nuwe... Wow, 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 wow. Is God jou vriend? Kan jy enige tyd met hom gesels, ja of nee? Moet jy 'n nuwe styl ontwikkel om beter met hom te gesels? Hier moet iets verkeerd. Hier is iets verkeerd. God is dieselfde gister, vandag en vir ewig. 'N Verhouding van liefde, ware liefde. En hy sê, ek het jou aan myself in die huwelik bevestig. Vir hoe lang? Vir ewig. Hierdie verhouding het nie al hierdie dinge nodig nie. Ek sê nie, moet gevrek wees nie. Ek sê nie dit nie, ek sê, 'n verhouding is 'n werklikheid, net nie 'n ritueel nodig nie. Ritualisme is gevaarlik. Dan praat hy bijvoorbeeld van die muziek, jy weet, in die oude was het net oral muziek, maar jy weet, verander of sterf, ons het 'n bietjie vernuwing nodig. Dan kom ons na hierdie man, met die kerk wat bekend staan is the church that likes to rock. Rock muziek in die kerk van die oggend tot die aand. Die man met die mega, mega kerk. Die man met die rock muziek kerk. Amerika's pastoor. Hy het nou net die inhuldigingsgebed gedoen. Oeh, dit was 'n briljante gebed. Ek het hom geleer. Briljant gedoen. Vol punte. Vol punte. Baie mooi. Ons sal gesels en morgen aan sy lesing daaroor. Nou ja, julle geweet, hy is 'n lid van die Council of Foreign Relations. Baie interessant. Is interessant dat Obama is ook 'n lid daarvan. Is interessant dat die presidente en Dick Cheney en al die manne is ook lid daarvan. So hy sit met die groot manne. Ok, hy is een van die 100 mees influentiële mense in die wêreld. En hy is Amerika, een van Amerika's 10 beste leiers. So sê hulle van hom, hy is ook 'n lid van Oxford Analytica. En hy sê, ek is 'n lid van die Council on Foreign Relations. So sy organisatoriese verbintenisse is baie, baie interessant. Saam met Oxford Analytica sit hy met ateëste en ek weet nie wat alles by mekaar nie. Kom ons kyk net 'n bietjie na sy teologie. Dit is my oortuiging dat enige iemand oorgewen kan word na Christus as jy die sleutel na sy hart vind. Dit mag dalk tyd vat om dit te identifiseer, maar die belangrikste plek om te begin is by sy behoeftes. Begin by sy behoeftes. 'n Behoefte vervullende kerk. Jy weet, daar's organisasies wat dit moet doen. Wat is 'n kerk se plig? Hoekom kom mens kerk toe? Om die behoefte vervul te kry of om Christus te aanbid? Jy weet, mense sê altyd so maklik, hierdie kerk gee nie om nie. Mens moet nie dit vra nie. Mens moet vra, aanbid hierdie mense die Here? Is ek hier om die Here te aanbid of is ek hier vir sop en brood? Beteken dit die kerk mag nie sop en brood uitgee nie? Jy moet nie my verkeerd verstaan nie. Nee? Maar jy mag nie die koets voor die paard span nie. God sal jou nie vra nie, sê Rick Warren, wat jou religieuse agtergrond is of wat jy glo, of doktrine nie. Die enigste ding wat saak maak is aanvaar jy Jesus en wat hy vir jou gedoen het en het jou om lief en vertrou jou om. Maak nie saak wat jy glo nie. So maak het saak wat jy glo in terme van gehoorsaamheid. Maak het saak of jy glo hoe hy jou gaan behandel, hel, hemel, ewige straf, al hierdie dinge. Maak het saak. Maak het saak wat se beeld jy van God het, karakter van God. Maak het saak. Hy sê het maak die saak. Hy sê die laaste ding wat 'n gelowige nodig het is nog 'n Bybelstudie. Woe, baie interessant. Ons weet al klaar baie meer as wat nodig is. Dit is baie interessant. Jy het nie Bybelstudie nodig nie. Nee, man. Kom ons rok so 'n bietjie. Warren sê ons het asem gebede nodig. Many Christians use breath prayers, asem gebede, gedurende die dag. Jy kies 'n soort kort sin, 'n kort frase, en jy herhaal dit in 'n asem gebed. So wat is 'n asem gebed? Sê maar God is liefde. Jy weet my stem is nou nie so lekker nie, so ek sal dit moeilik doen. Jy asem in, God, dit was God. Is liefde, is liefde. My stem is weg as ek inasem, sien julle, hy werk net een kant toe. Gelukkig werk hy daarom nog een kant toe. So ek het net een rad oor in hierdie stem. Of jy sê, Yahweh Shalom, is 'n baie beroemde asemgebed. Yahweh Shalom, Yahweh Shalom, Yahweh Shalom. 100 keer oor. En as jy dan jou oë sien begin rol, dan kan jy daar kommunikeer met God. Jy weet, stel jy voor, altyd hierdie gedagte van 'n verhouding. Jy wil met jou vrou gesels, jy gaan kombuis toe en jy begin. Shalom, shalom. 500 keer, en dan sê sy, ja skat, wat wil jy hee? Ag, dankie toch, ek wou dit, ag, gespateties. Asseblief. As jylle die Here iets wil vra, wat doen jylle? Vra hom. En as jylle glo, het jy nie gehoor nie, deur geloof, aanvaar jy, God is nie doof nie. Hy het my gehoor. Klaar gelaat. As jy wil hê, Jesus moet vroeg terugkom, dan werk aan jou missie en moenie worry oor profetie nie. Vergeet dit. Vergeet van profetie. Hy sê, geestelike formatie is die belangrike boodskap vir die kerk. En dit is wat die kerk as 'n liggaam gaan wakker maak. Interessant. So hy is ook agter die geestelike formatie. Natuurlik het hy dieselfde mentor gehad. Hy het ook gestudeer by wie? By Robert Schuller. Goed, hier skryf hy. Contemplative prayer, visualisering. Enjoying God's presence, is jy wat skryf nie, maar is een van die predikante in sy kerkgenootskap. Ons is ontwerp om die teenwoordigheid van God te geniet. Dit is makliker gedoen, gesê as gedaan. En hierdie artikel sê vir jou, hoe doen ons dit? Solitude, ensovoort. Maar hy het boeddhistiese sympatie in, hierdie man wat dit gesê het, haal hy aan, wit, en hy het ook LSD gebruik. So solitude, die afsondering, is nie net om jouself los te maak van die wêreld nie, maar dit is om jou frekwensie te verander, sodat jy die Vader kan hoor. Hey, hier kom 'n krisis, mense. Hier kom 'n krisis. Wat het julle hierdie goed geleer? Ignatius Loyola. En dan Rick Warren bevorder 'n boek wat genoem word Sacred Pathways en A Time of Departing. En hy sê oor die boek, hierdie man het gepraat by Saddleback, sy werk is wonderlik. Hy sê vir hulle, hulle is op 'n geestelike pad of 'n geestelike reis en hy emfiseer benadruk praktiese geestelike oefeninge. Oeps. Centering prayer. Centrerende gebed. Hy werk so. Jy kies 'n woord. Jesus, Vader, byvoorbeeld. Dan fokus jy op hierdie gebed. Jy herhaal die woord stilletjies in jou kop vir 'n vasgestelde tyd. Sê 20 minute asseblief. Die Here gaan sê, wat's verkeerd met jou, stotter jy? Reg of verkeerd? Dit klink alles so lekker. Dis nonsens, mense. En dan herhaal jy hierdie woord oor en oor, tot dit so natuurlik kom, soos asemhaal. Dis soos 'n katoliek wat met sy krale loop. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now in the hour of our death. Amen. En dan sê jy dit 10 keer na mekaar, en dan Heilige Vader, en dan Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women. Toe gaan jy aan en aan en aan en aan en aan. Dis 'n geprewel. Die Bybel sê dis heilend, heidens. Dit bereik niks nie. En hier is dit in die protestantse wêreld in 'n ander vorm. O, ek hou van hierdie skrywer. Protestantse gedagtes, net soos Martin Luther. Gebed is om jou hart oop te maak vir God soos vir 'n vriend. Nie dat dit nodig is om vir God om te hoor wat jy sê nie. Maar dit is noodsaaklik sodat ons hom kan verwang. God bring ons nie op na God nie. Dit God bring God nie af na ons nie, maar ons op na hom toe. Baie mooi gestel. Daar's twee soorte gebede. Die gebed van vorm en die gebed van geloof. Die herhaling van frases wanneer die hart geen noodsaaklikheid vir God het, is formele gebed. Wanneer ons bid, sê Christus, moenie herhalings gebruik soos die heidene, want hulle dink hulle gaan gehoor word deur hulle baie gebede. Gebed kom van 'n ernstige hart. Die eenvoudige behoeftes van die siel word uitgedruk en jy vra dit soos vir 'n aardse vriend jy guns sou vra en jy verwag dat hy dit sal toeken. Dit is die gebed van geloof, so eenvoudig. Jy gaan na jou vrou toe, jy sê, liefling, ek is baie besig, kan jy my asseblief help, sal jy dit en dit en dit vir my doen? Wat gaan sy sê? Gaan bars. As het tyd het, dan sal sy sê, natuurlik sal ek het vir jou doen. Daar is 'n verhouding, reg of verkeerd. Ag, dankie. As ek tyd het, dan rol ek 'n klip vir jou uit die pad uit. Verhouding. Christus en die mens wil 'n verhouding hê, nie 'n geprewel nie. En hier is dit in die protestantse wêreld. Warren gebruik New Age terminologie tot dit by jou ore uitkom. Jy dink jy luister na Oprah Winfrey. As die man praat, hier is al sy wonderlike mode, woorde, hy sê ons gebruik 'n kritiese massa, ons het transformasieleiers nodig, binne in die sirkel, sosiaal, organisaal, geestelik sukses, untapped leadership potential, en so gaan, aan, synergisme het ons nodig, ensovoorts. Ek voel regtig dat hierdie broeders en susters van een familie is, ekumene. Ek wil bru bou tussen die orthodoxe kerk, bru bou tussen die katolieke kerk, die anglikaanse kerk. Ons is almal een groot sop. Die kerk is groter as 'n organisasie. As jy die moslems insluit, die Hindus, al die gelowe. Nou klink hy soos wie? Nou klink hy soos die Jesuite in Vatikan 2. Hy praat dieselfde taal. Hy beoefen dieselfde dinge. Maar hier kom nou 'n interessante ding. Peace plan. Die peace plan is 'n massiewe beweging waar biljoene Christene gemobiliseer te word, gaan word kerk tot kerk tot kerk. Rick Warren sê, dit is hoekom God my gemaak het. Al die ander dinge wat ek gedoen het is onbelangrik. Hy het my voorberei vir die peace plan. Julle moet nou mooi hierdie woorde in julle kop plaas. Peace plan. Goed, waarin gaan ons nou? Help my so 'n bietjie. Al die kerke moet georganiseer word om deel te neem aan die peace plan. Hy sê die peace plan is 'n revolusie van die globale Christendom. Ek kyk na stadions vol mense. Wat het ook al neem. Hier is die peace plan. Peace. Plant churches. Plant kerke. E. Rus die leierskap toe. Geef hulle die tools wat die leierskap nodig het. Help die armes, versorg die siekes en lei die volgende generasie op. Educate. Opvoedkunde. Right, dis die groot plan. Waar is Jesus in hierdie plan? Wat hy genoem? Die groot plan vir die kerke. Maar is dit net die kerk se plan of het iemand anders ook hierdie plan? Ons sien hierdie plan werk nie net in die kerke nie. Hierdie plan werk in die New Age wêreld. Hierdie plan werk in die sportswêreld. Hierdie plan werk in die kerk. Wat kort ons nog? Wat van die politieke wêreld? Kort ons hom nog? OK. Het iemand anders ook so 'n plan? Peace plan. Dankie. Die VN het ook so 'n plan. UN Millennium Development Goals. Die 5 punte van Warren stem ooreen met die peace plan. Pastor Warren says, oor die globale visie in die 21ste eeu, gaan ons globaal mobiliseer in Amerika met die hulp van die internasionale wêreld. So, dan gaan hy na Rwanda toe met die peace plan en dan sê wat het is, gaan ons en ons gaan. Vennootskappe aan, van dorpie na dorpie, ensovoorts. Ons gaan die leierskap oplei, ons gaan die armes ophef, ons gaan die siekes versorg, ons gaan die volgende generasie opvoed. So terloops, wie het gesê, dan moet 'n verskuiving kom van God na die mens toe? Die paus. En toe kom Schuller en hy het gesê, ons moet die verskuiving maak van God na die mens. Hier kom Rick Warren en hy pas dit toe. Dit is 'n behoefte gebaseerde godsdienst. Maar dis nie aanbidding nie. Dis nie verkeerd om armes op te pas nie. Dis nie verkeerd om enige een van die dinge te doen nie, maar is nie godsdienst nie. Noem het sosiale dienste, maar moet het asseblief nie godsdienst noem nie. Want dis nie wat het is nie. Goed, wat is die hoop? 'N Tweede reformatie. Dit is interessant, dit het onmiddellik my aandag geprikkel. Die eerste ene was oor geloof. Hierdie ene gaan wees oor dade. Hy sê die eerste ene het ons geskei, die tweede een gaan ons verbind. Wie se teologie is verlossing deur werke? Rooms-Katolisisme. En die eerste een het ons geskei, die tweede een gaan ons by mekaar voeg. Baie interessant, kom ons kyk. Hier is die Millennium Development Goals, daar is Rick Warren se plan. Plant kerke. In ander woorde, hy het gesê, ons het vennootskappe nodig, in regerings, met die staat, met organisasies, om hierdie kerke te plant, en die kerke gaan die plek word, waar die sosiale behoeftes van die gemeenskap vervul gaan word. Dis wat hy gesê. Goed, needs-based theology. Develop global partnerships for development. Selfde, die VN. Hierdie vennootskappe gaan gevorm word. Dan, die leiers moet uit, moet opvoedkunde kry. Lifelong learning, lewenslange leer, sê die VN, die UNESCO, ons moet oplei, oplei, oplei. Sy derde plan is, help die armes. Peace plan, VN, raak ons slaaf van armoede en honger. Versorg die siekes, beveg AIDS, moederlike gesondheid, malaria, siektes. Voed die volgende generasie op, opvoeding, gender equality, geslagsgelykheid, vrouwens bemagtig, omgevings, oeh, is 'n interessante woord daar, wat is dat? Volhoubaarheid. Nou, julle begin al klanke hoor van die volgende titel, nee. Oeh, dit raak interessant. Is hulle precies diezelfde, ja of nee? Kan julle sien dat die hele spectrum van die menselijke siege gedek is? Die hele spectrum van die menselijke gesiege is gekanaliseer in hierdie richting. Hierdie evangelisasie het geen noodzakelijkheid om die mense in die New Age in een kerk in te bring, nie? Want hulle is klaar op diezelfde golflengte. Hierdie het geen noodzakelijkheid om die sportman, sportmal wereld in die kerke in te bring, nie? Het is goed genoeg as hulle na die godsdienst kyk. Al hierdie, of as jy politiek gesind is, of sociaal gesind is, selfde doelwitte. Allemaal het dieselfde doelwitte. Hier is die Millennium End Goals 2015, kom van die VN, die 8 millennium ontwikkelingsdoelwitte wat bereik moet word, en daar is hulle selfde as wat Rick Warren in sy plan het. Goed, nou is ons reg vir die finale stap, die finale genesis van denke. En vir al protestante, hoe gaan ons nou julle so ver kry, om te dink, dis nou die ding wat ek moet bereik. Geestelike formatie, julle het nou die woord baie keer gehoor. Kom ons kyk waar hierdie gedagtes vandaan kom. Ons gaan maar weer na ou Teilhard toe. Ons jesuitiese maatjie, en Teilhard skryf oor die toekoms van die mensdom, en hier is Teer Meinhard, hy skryf, sit dit alles by mekaar, en hy sê, wat is sy nalatingskap reg vir die globaliseerde wereld? Onthou, hy het gedroom van die plek waar die mens en God saamsmelt in een. Terloops, wat is die godsdienst beijver om daarvoor? Boeddhisme. Boeddhisme beijver om jy. In boeddhisme word jy deel van die niks. Jy word niks, en as jy niks is, is jy deel van God, en jy het nirwana. In die Christendom word jy gevul, in die boeddhisme word jy leeggemaak. Hier is hy, die mees aangehaalde New Age occultus. Hier is die woorde wat jylle in die kerke gaan leer ken. Value genesis, waarde genesis, collectieve medeskepping, gecombineerde effort. Wat? Pogings, dankie. Omega punt, kosmogenese, nou genese, wanneer al die verskillende denkrichtings by mekaar kom. Punt wat ek wil maak, het ons gesien hoe die verskillende denkrichtings by mekaar kom? Hoe ons nou al by dieselfde plek is? Goed, hy praat van die nieuwe geestelikeheid, die multiculturalisme, die kosmiese visie, waar die moslim en die jood en die christen en die swart allemaal by mekaar kom. Boe, ons leef in 'n interessante tyd. Is dit besig om te gebeur, ja of nie? Net soos hy gesê het. Kom, ons lees daar boe. Augustine het gesê, as 'n plant 'n vrot tak het, dan sny hom af. As 'n kerkgenootskap 'n vrot tak het, dan sny hom af. As 'n gemeenskap 'n vrot tak het, dan sny hom af. So die mense wat nie met hierdie denke wil saamgaan, he, gaan 'n probleem wees. Brainwashing, the synthesis of the Russian textbook. Die mens is 'n koloniale samenstelling van cellen. En jy kan nie aan hom dink as 'n individu nie. Jy pas hierin, in hierdie samenleving, en jy durf nie waag om jou kop uit te steek nie, want hy gaan afgekap word. Het Martin Luther gewaag om sy kop uit te steek? Ja, ja, op grond van die woord het hy dit gedoen. Tylaat sê, die uitkomst vir die wereld, die poorte van die toekomst, lê in die supermens, die supermens. En dit is die vooruitgang van allemaal saam, allemaal in een richting. Het ons dit so ver gesien in die lesing? Allemaal doen diezelfde. Dis die omega point, punt. Dis wanneer ons die kosmiese transformatie sal ondervind. Hy sê, dis een pantheïstiese samensmelting en van Christen doktrine. So die, dit wat die mens glo, moet saamsmelt, dit moet 'n organiese verbinding word, 'n eenheid word. Al die mense se sieges moet saamkom in 'n superorganisme. Hy skryf dat hierdie konvergensie, hierdie samensmelting, hierdie kyk na universele Christus wat almal tevrede stel, is die enigste oplossing vir die wêreld. So hulle soek hierdie supermense. En het is het nie verbasend as iemand opstaan en hy voldoen aan beeld, dan sê die Korant opskrifte, hierdie man word vergelyk met Jesus Christus. So nou is Nelson Mandela al vergelyk met Jesus Christus, ek sien Zuma word vergelyk met Jesus Christus, en nou word Obama vergelyk met Jesus Christus. Ons het baie van hulle op die planeet, op die oomblik. Hier gebeur interessante dinge. Hier is die Matthew Fox van wie ek gesels het, die komende kosmiese Christus, hy sê, ons is allemaal goddelik, ons is allemaal God, en hy praat van kosmiese fysies, pantheïsme. So, hierdie moderne jesuïtiese ervaringsgodsdienst is deel van ons hele samenleving. Kom ons kyk na Vatikaan 2. Die vorming van die gewete, deur die gelowiges, moet hulle kyk na die heilige lering van die kerk. Die katholieke kerk, die wil van die God, is die leermeester van waarheid. So as jy gevorm wil word, dan moet jy eintlik dink soos wie? Soos die katholieke kerk en soos die paus. Dis geestelike vorming. Dis 'n lekker naam. Hulle sê, dis hoe jy aan Christus gelyk word. Maar hierdie Christus is subtiel vervang met 'n ander Christus, met so 'n snaakse hoekie op sy kop, en 'n troon in Rome. En daai Christus se denke, as jy daai denke aanvaar, dan het jy formasie ondergaan. Dan sê hy, die opvoedkunde van die gewete is absoluut belangrik vir die mensdom. En daar is negatiewe invloede wat jou wil afbring daarvan, maar, en wat sal probeer om vir jou van die autoritaire lerings van die kerk weg te bring. Pas op daarvoor. So wat is geestelike formatie? Die Bybel praat eintlik nooit van formatie nie. Hy praat van transformatie en hy sê Christus gevorm in jou. Maar hy praat nie van formatie nie. As jy na Romeine 12 vers 2, moenie gekonformeer word, wees aan hierdie wêreld nie, maar word getransformeer deur die hernuwing van jou gees, jou verstand. So, daar's nie 'n formasie hier nie, en dan Christus in jou gevorm. Goed, kom ons gaan na die absolute, rigiede, gehoorsame stelsels in Rooms-Katolisisme. Dis Opus Dei. Jy kry nie 'n organisasie wat meer doelgerig werk vir die behoud van Rooms-Katolisisme en die oppergesag van die paus nie. Sy heiligheid, Jose Maria Scriva, die stigter van Opus Dei, hy sê, hy skryf geskrif The Way, dis 'n samenstelling van 999 99 religieuse maxims. Dis wat jy moet doen. 999. So terloops, wat is daai getal? Dis 666, net op sy kop gedraai, né? Goed, hy sê die ware Christen moet gedisciplineerd en gehoorsaam wees aan sy geestelike direkteur. Het ons dit gister gesien? Ja, ook in die geestelike oefeninge van Loyola. Nou ek wil hê ons moet kyk na een van hierdie maxims. Maxim 377 van hierdie man se maxims. En hoe sal ek my formasie bereik? Hoe sal ek my gees behou? Deur die getrouheid en die spesifieke norme van jou direkteur. Soos hy hulle vir jou gegee het en verduidelik het en jou laat lief kry het. Wees getrou aan hulle en jy sal 'n apostel wees. OK, hoe word ek gevorm? Absolute blinde gehoorsaamheid aan een of ander pampoen wat aangestel word om vir my 'n robot te maak. Dis wat hy sê. Dis presies wat hy sê. Nou is ek 'n bietjie sarkasties, maar soms mag 'n mens ook 'n bietjie kwaad word vir die goed, né? Nee. Hier is al die Jesuïte by mekaar wat die nuwe generaal gekies het. Dis die oppergesag, die manne van in swart. Nou wat is hulle belangrikste opdrag wat hulle gekry het van die paus? Hier is die teks van die homilie van die pauslike legaat kardinaal Frank Rodesem. Hy praat met die Jesuïte by hulle kongres laas jaar. Hy sê, dis nou laas jaar. Julle moet niks julle van julle werk laat afbring. Ignatius leer vir julle die geestelike oefeninge. Julle moet hierdie selfde visioen in driedimensionele vorm moet julle sien. Die ganse aarde moet verlig word deur hierdie geestelike styl. Hier het ons die verbinding. Dis baie duidelik. Hy sê hierdie visie moet breër word. Dis nie net vir julle eie Jesuïte broers nie, wat hierdie religieuse en apostoliese formasie geld nie. So wat beteken formasie eintlik? Absolute perende ek kadaver gehoorsaamheid aan die oppergesag van die een wat geleer word om jou te leer om eintlik pauslike leerstellings in jou lewe te aanvaar. Dis die anti-Christus leerstelling. Dis nie van bo nie, dis van onder. Julle is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus en julle mag dit toelaat dat julle hierdie formasie, hierdie absolute blinde gehoorsaamheid aanvaar nie. Ek praat nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, van mense wat rebelleer teen gesag nie. Die Here is 'n God van orde. Daar's orde in sy kerk. Daar is leiers in sy kerk. En dis ons plig om leierskap te respekteer. Maar dis nie ons plig om blindelingse gehoorsaamheid te gee aan leierskap as leierskap teenstrydig met die Bybel is nie. Dan is die oppergesag van my Here hoër as die oppergesag van enige leierskap, reg of verkeerd. Ek mag nooit my verstand opgee en my gewete prys gee ter wille van iemand wat sê hy het 'n hoër koneksie as ek. Trouwens, die swakste persoon in die hele kerk het die beste verbinding na die Here toe. Want die Here gee om vir almal, van die slimste tot die swakste. En hy sien die kleinste dingetjie wat iemand doen. Hy praat van hierdie Ignatian geestelikheid. Daar is so baie mense, sê hy, binne en buite die kerk, wat na ons opleidingscentrum kom, waar hulle hierdie formasie ontvang. Dis julle plig. Leer vir die mense hierdie ding. Geestelike oefeninge van Ignatius is julle spesialiteit. Dis die meesterstuk van katolieke geestelikheid. Gevaarlike woorde. Hulle moet kyk wat sê hierdie manne. Hierdie manne is opgelei om protestantisme te vernietig. Hulle het dit klaar gedoen. Dit is verby. Daar is nog net 'n oorblyfsel oor. Ons berus ons op skrif en tradisie. Hierdie koninkryk van waarheid en liefde. Dit is wat ons nodig het hier. Maar hierdie koninkryk wil hulle op hierdie aarde hê. Nou die protestantse wêreld wat hierdie ding aangryp en asseblief mense, predikers, predikante in hordes word na hierdie instituie toe gestuur vir opleiding om dit na die kerke toe te bring. Watter kerke? Watter protestantse kerke? Almal. Is daar een enkele een wat uitgesonder word? Antwoord is nee. Dit is 'n tragiese ding wat ek hier sê. Nie een nie. Ons moet almal oppas. Richard Foster, hy is die stichter van die organisasie Renovare. Onmiddellik sal jy weer die terme kry. Meditasie, contemplatie, meditasie. Al daardie dinge. Hulle het tegnieke wat met zen, boeddhisme en psychotherapie ooreenstem. Hier is sy webblad Renovare. Ons bring die kerk na die kerke toe. Contemplative prayerful life. Hier gaan ons, dieselfde ding. Heiligheid, charisma, die geesgevuldheid. Altyd die bemagtiging deur die Heilige Gees wat die autoriteit skep vir wat gesê word. Sosiale geregtigheid, inkarnasionaal die sakramentale lewe asseblief. Protestantse organisasie, jy praat van sakramentale lewe. Martin Luther het gesê, dis nonsens. En dan wêreldgesentreerde lewe. Waar het julle daai goed alles gehoor? Vatikan 2? Laiala? Dis Jesuïte leerstelling. Dit is die teenreformatie van die Jesuïte. Hier skryf hy, hoe gaan het met jou siel? Renovare beteken hernieuwing. Wat ons nodig het is geestelike formatie. Ons het geestelike oefeninge nodig, geestelike gawes en dan diens aan die gemeenskap. Hier gaan ons. Mensgeoriënteerde denke. Celebration of Discipline is sy boek, daar is sy boek wat hy geskryf het. Jy gaan deur 'n 13 sessie video curriculum en daar leer julle om geestelike disippels te word deur formatie. En hy sê, waar kry ons hierdie christelike formatie? Dis die brug. Dis die brug wat ons nodig het om mekaar te verbind. Maar eintlik kom dit uit die katolieke ordes. En wat het ons nodig? Ons het geestelike direkteure nodig. Groot getalle beijver hulle nou om gesertifiseer te word as geestelike direkteure. Binnekort sal jylle nie meer 'n klas kan gee in 'n kerk, as jylle nie hierdie opleiding gehad het nie. So wie moet jylle oplei? Ons kyk een bykie, waar kom hierdie manne vandaan, hierdie protestante? Excuse jong, wie is jy? Goed, hy was 'n Quaker, en Foster het hierdie boek gepubliseer, een van die 10 beste boeke hierdie eeuw, dis nou om groot dinge, en dan Albert James Dagger van Media Spotlight sê, ongelukkig, hierdie oefeninge doen niks anders as om die deur te open vir demoniese invloede nie. Het Aubergine dit nie al klaar gesê oor Ignatius Loyola se geestelike oefeninge nie? Hy het dieselfde gesê, die groot protestante het dit gesê. Hy sê, daar kom 'n euforia en dan glo jy, jy is op die regte geestelike pad. Jy sien, jy kry hierdie opleiding, en skielik word jy geslaan deur die gees, jy praat in tale, jy staan op daar, jy is bevestig in die gees, hier gaat jy. Wat is die norm? Die ervaring of die woord? Die ervaring raak die woord, die norm. Dan het jy ervaringsgodsdienst. Ok, hier is quotasies van sy boek, die innerlijke wêreld van meditasie word makkelijk binnengegaan deur die deur van die verbeelding. Wat het dit geleer? Geestelike oefeninge van Loyola. Ag, wie, ek hoef nie eens aan te gaan, julle ken ons nou al die story. Ek hoef het net vir julle te wys. Rooted in the senses. Jesus het ons geleer die weg en het constant na ons verbeelding verwys. Asseblief, waar het hy daarna verwys? En dan noem hy Jung in sy autobiografie, wat hierdie speelekies gespeel het. En terloops in die skole word het dageliks beoefen. En het word ook beoefen om verbetering soos in sport teweeg te bring, in wiskunde en wat ook al. Dit is dwars deur die samelewing. Dan gaan hy so ver en hy sê, Richard Foster sê, Ignatius Loyola aan sy geestelike oefeninge het sy leses aangemoedig om te visualiseer. En hy het selfs een meditasie ingesluit, application of the senses, hoe jy die sintuie daartoe bring. So hy haal self Ignatius Loyola aan. Celebration of Discipline, hierdie boek, bring weer in die kerke in, die meesters van die interieur lewe. Nou, wie sê die meesters? Het die New Age nie meesters wat hulle lei nie, ja of nie? Nou, hier in die protestantse wereld het ek skielik een meester hier langs my. Hallo, wie is jy meester? Ek wil graag weet wie jy is, sal jy my help om my te sê wie die meesters is? En wie hier die geheime ontrafel het, hoe om met God gemeenskap te hê? Hierdie mense, deur hulle heiligheid, het precies dit reg gekry om met God te communikeer. Asseblief. Die swakste mens kan met God communikeer, hy is net een gebed weg. Enig iets anders is toverernij. Dus, laat het maar dan. Nou, wie is sy meesters? Wie is sy helde? Meister Eckhart is een van sy helde. Meister Eckhart, hy het het bereik. Wie was Meister Eckhart? Hy was een Rooms-Katholieke mystici, en hy het boeddhisme beoefen in die Rooms-Katholieke kerk. En dan noem hy die 20ste eeuw Rooms-Katholieke, wat homself sê met boeddhisme beijver het. En hy sê, ons het bieg nodig. Hy sê, ons het penance, boetedoening nodig en absolutie. En dan noem hy Dietrich Bonhoeffer, as ek gaan na my broer toe en ek bely aan my broer, dan is dit asof ek na God toe gaan. Asseblief, asseblief. Wat sê die Bybel oor jou sondes? Aan wie bely jy hulle? Aan God. Aan God en God alleen. Die Bybel sê wel dat ek na my vriende toe kan gaan in die kerk en my foute bely. Maar dit sê nie sondes nie. Wat sê die nuwe vertaling? Sonde. Hey, hier's 'n probleem. Hier's 'n probleem. Die Bybel sê sonde. Die nuwe een is vertaal na sonde in plek van foute. Nee. Ek kan na my vriend toe gaan en sê, weet, ek sukkel so. Ek het hierdie gewoonte. Wat het ook al is, ek rook of ek suip te veel of wat ook al. Help my man, bid saam met my. Bid vir my. Dit kan ek doen. Maar my geheime sondes blyk aan die Here. Niks met iemand anders uit te waai nie. En vooral nie met 'n mens nie. En so kom hy na hierdie Rooms-Katholieke denke en ons gaan van een katholieke denke na die ander. Jy, as jy in 'n story ingaan, is jy nie 'n passiewe observeerder of wat ook al nie, maar jy is 'n deelnemer. So jy neem eindelijk deel en jy beleef die levende Christus asof hy nou daar is en met jou praat en aan jou raak. Nou het jy 'n probleem. Nou het dit substans geword. Nou is dit nie meer geloof nie. Dis iets anders. En dan sê hy, jy kan astrale projeksie beoefen. Nou ek het dit gedoen toe ek 'n New Age was. Toe het ek dit gedoen. Hy sê, jy verbeel jou dat jy jou lichaam verlaat en daar gaan jy in die heel al in en jy doen jou dinge. En dan kyk jy terug en jy sien, daar lê jou lichaam. Dis New Age technieke. Dis goed wat een mens los as jy een Christen word. En hy glo in een vorm van pantheïsme. Hy sê, God manifesteer homself in jou, dit is jy basis. So sy geestelikheid is geassocieerd met een christelike contemplerende jou inleef methodiek. En wie is die heiliges wat het bereik het? Volgens hom, St. Francis, St. Catherine, St. Teresa, die ander St. Teresa en St. John of the Cross. Asseblief, hierdie manne is dood en hierdie vrouwe. Hulle kan niks vir jou doen nie. Hierso is een Jesuite webblad en hierdie Jesuite webblad sê, lees wat sê Richard Foster, daar sy naam. So die Jesuite verwys na hom, hy verwys na die Jesuite en hierdie technieke is protestantse technieke. Dan kom ons by hierdie stil wees. Een van die groot dinge is om stil te wees. En dan hierdie gebed wat ons moet sê, waar ons visualiseer. En dan praat die Heere met my direct. Regis Foster, wat hier Jesuit aanhaal. Dis Jesuitiese leerstellings. Daga sê, die doelwit van hierdie communicatie is om in die teenwoordigheid van God te kom. Dis hierdie zen-meditatie. Gewone die paustom het geen probleem met boeddhisme nie. Hy het geen probleem met die modistische groet nie, want het is een en diezelfde. Het is een en diezelfde. 2008, saam met die boeddhiste, hier ontvang hy die boeddhistische geskrifte, hy is net te gelukkig. Daar is een klomp hindoes, en hulle boeddhiste tenminste, en hulle aanbid voor die beeld van Boeddha, en wie is dit wat daar kniel voor die beeld van Boeddha? Maak haar bykie groote, daar sê, Moeder Teresa. Daar is geen verskil tussen die twee nie. Hierdie Vietnamese boeddhistische monnik, Thich Nhat, hy leer die studente by Loyola Universiteit. Een organisatie, hierdie katholieke priester, preek in die boeddhistische monastische stelsel. Hier is een jesuitische priester, hy doen die hindoe danse. Hier is een non, sy doen ook hierdie yoga en al hierdie dinge, om jou geestelikheid verbeter. Mense, jy hoef nie jou lichaam in 'n knoop te sit om met God te praat nie. As jy wil, kan jy, maar dit is stupid. Hier is die volgende organisatie, vir geestelike formatie, Shalem Training Institute. Hier is die manne, wat het doen, dat is allemaal in swart aangetrek. Ek wonder waar kry hulle die gedachte vandaan. Hierdie swart baadjies wat hulle dra. Dieselfde soort werk wat hulle doen. Hulle bevorder reiki, hulle energiesentrums, universele magte en kragte wat geamplificeer word, vermenigvuldig word deur jou. Dis alles new age. Dan leer hulle 'n nuwe taal, soos ons gesien het. Hulle leer hierdie asemgebede, 'n body prayer. Dis een wonderlijke ding, het jy al gehoor van een lichaamsgebed? Een lichaamsgebed is, jy gaan sit in jou stilte. Jy gaan het binnenkort leer. En dan gaan jy deur jou lichaam. Jy contempleer en jy sê, my vingerpunte, wat voel hulle nou? Voel ek die teenwoordigheid van die Gees? My ore, hoor ek iets, my asem, ga jy jou hele lichaam, en jy stel die kanale in, sodat jy die frekwensie van God kan bereik, sodat jy uiteindelik die buiteruimtelike stem kan hoor. Dis nie een verhouding, dis een klomp nonsens, en dis alles wat jy daar leer. En dis die opleidingscentrums wat jy doen. Hier is die producte van hulle, wat hulle doen. Hulle gaan na die protestantse wereld, hulle vernietig die leerstellings. Dan bring hulle heilige dansery in. En of jy nou een Turk is, of jy een Christen is, diezelfde gaan gebeur. Dit open 'n frekwensie. Hulle word een na die ander katolieke, net soos wat die politici oorstap, so stap hierdie mense oor, en hulle sluit aan by die Rooms-Katolieke stelsel, baptiste predikers, anglikaanse predikers, politici, allemaal stap oor Rooms-Katolicisme toe. Shalom Centrum, dans, hierdie teken van die mantras wat jy doen, dan die tent van Abraham, Haga en Sarah, daar kom al die gelowe, of jy moslim, christen, jood, wat ook al is by mekaar in die tent, en jy beoefen dieselfde ding, jy dieselfde ervaring, het is dieselfde God, allemaal is in een pot. Ons missie, ons wil deur hierdie dans, wil ons geestelik groei, ons wil integreer in verstand en lichaam en geest, ons wil een word, en waar kom het vandaan, wie het eerste beoefen? Die paus. Hier is die paus se geestelike dansers in die stadium in 1984, paus Johannes Paulus, hy het gehou van jong vrouens wat dans. Hier is die vrouens wat dans op die altare van die Rooms-Katolieke kerk, om hierdie magte van God te sentreer in die kerk. Hier dans hulle by aartsbiskop Niederauer, hier dans hulle vir paus Benedict, onlangs in die Yankee Stadium, laas jaar in New York. Goed, nou jylle sal sê, mensdom, dit kan nie waar wees. Protestante gaan nie so makkelijk geflous word oor hierdie dinge nie. Dan gaan jylle nou vat na die protestantse webblade. Die uiteindelike resultaat van hierdie hele katastrofe. Kom ons gaan na die Methodiste Centrum vir Geestelike Formatie. Wat is geestelike formatie? Ons het 'n geestelike formatie naweek en dag, hier is die program vir 2008 en 2009, so net dat ons lekker op hoogte is, ne? Dit is die ambtelike methodistische webblad, wat gaan hulle beoefen? Ons gaan labyrinthgebed beoefen, labyrinthgebed, en ons gaan die Heilige Gees gaan ons ontmoet. Een labyrinth is waar jy loop so in 'n doolhof, en daar loop jy in die labyrinth, en hier die aksie van die labyrinth bring jou in aanraking met die Heilige Gees. Is 'n aksie wat jy uitvoer. Goed. Monastiese geestelikheid. Skoon my, wat se kerkverband is dit? O, is die Methodiste. Monastiese geestelikheid. Monasticisme en geestelikheid is twee sye van dieselfde munt. In die laaste dekade het monastiese gemeenskappe oral oor die wêreld opgespring. Hierdie seminar sal die dinamiese monastiese geestelikheid weer laat herlewe. Asseblief. Dis 'n Rooms-Katolieke stelsel. Thais worship. Wat is dit? Dis 'n klein stad in die middel van Frankryk. Daar's 'n ekumeniese monastiese gemeenskap en daar gaan ons leer om Thais liedere te sing. Thais gebede te praat, Thais pelgrimstocht te hê, en deur hierdie Thais liedere gaan ons een word met die gemeenskap en allemaal gaan verenig. So deur hierdie rituele herhalingsgesang sal ons uiteindelik een word. Dit kan nie wees nie. 'N inleiding tot ikonografie is 'n Methodiste webblad hierdie. Hier gaan hierdie Grieks-Orthodoxe leermeester gaan jou leer hoe jy jou geestelike formatie kan bereik en hoe jy ikone kan gebruik. Hoe kan jy ikone belewe in jou kontemplasie en gebed? Hier sit ons alweer voor die beeldjies en doen ons ding. Ons is terug by Rooms-Katolisisme. Is dit een teenreformatie die of ja of nie? Dit is een teenreformatie soos een man nie kan glo nie. Journaling through act of imagination. Daar is Ignatius Loyola'se techniek. En dan gezondheid, lichamelike gezondheid. Hier is goeie dinge, slechte dinge, alles die mekaar gemeng. En dis die program. Kom ons gaan na die pres. Dis die Calvinisme. Wat gaan hulle doen? Dis die kantoor vir geestelike formatie. Waar oor gaan ons praat? Ons gaan compassion and justice, discernment, worship, hospitality, spiritual friendship, contemplative silence. Skoon my, dit klink dan net soos al die ander goed. Hierdie stiltes en hierdie gemeenskapsdienste. En wat gaan ons alles hoor? Sacred center. Heilige centrum. Historiese archetypes. O, hier is ons heiliges. Hier is ons gidse wat vir ons gaan wys precies hoe dit gedoen is. Ignatius is 'n goeie voorbeeld. Daai Jesuit en Saint Francis en Saint wie weet wat, miskien Saint Xavier. Francis Xavier, dit sal oulik wees. Hy het die inquisisie daar in Goa gestig en miljoene mense vermoor. Hy sal seker presies weet hoe om met God te kontempleer. Dan die labirint as 'n gids, 'n ritueel om samensmelting, meditasie, sacred circle. Heilige kring. Wat is hierdie goed? Op 'n Calvinistiese webblad. Hier is 'n sacred circle. Daar is jou labirint waar jy gaan. Jy het jou kersies nodig. Jy het jou meditasie nodig. En dan gaan jy in hierdie kringetjie in en jy loop om en om en om en om en om en om en om. En dan gaan jy uiteindelik hierdie nabijheid van God ervaar. Asseblief, as ek my moet dronk loop om God te ervaar, vergeet dit. 12 heavenly practices for the new church. Stillness, silence, solitude. Ek is a monnik. Holiness, healing, humility, heavenliness, delight, al hierdie dinge. Dit is wat die Here besig is om te geskep. Kom, kyk hierna. En haal hulle die presbyteriane aan en so voort. En kom, ons gaan na hierdie stilheid en ons het yoga nodig en jy het ons gesien hoe die nonne die bene deesdae kan rek. Hulle is goed aan. Alice A. Bailey sê, ons het 'n regenerasie van die kerke nodig. Ons het wel 'n regenerasie van die kerke gekry, daar is geen twyfel nie. Die Bybel sê, I am crucified with Christ, ek is gekruisig met Christus. Maar ek leef het, maar dis nie ek wat lewe, maar Christus wat in my lewe. En hierdie lewe wat ek nou lei in die vlees, lewe ek die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my gegee het. Moet toch nie julle persoonlike verhouding prys gee vir 'n sweter joel nonsens wat ons terugvat na die monastiese geestelikheid van Rooms-Katolisisme en blinde gehoorsaamheid. Sealing teenoor formasie. Hoe word ons verseel? Die Bybel sê, moenie die aarde, die see of die bome vernietig nie, voordat ons diensknegte verseel is. Bind die getuienis in die wet, seel dit as het ware, seel die wet in my, verseel die wet in my getuienis. Hierdie skrywer sê, hierdie verseeling is nie iets wat jy fisies kan sien nie, dit is om vastigheid te kry in die geloof, sodat jy nie geskuif kan word nie. Die Bybel sê, jy is ons Vader, o Here. Ons is die klei, jy is die potterbakker, en ons is die werk van jou hande. Wat is hierdie stelsel? Wie is die potterbakker nou? Hier is 'n ander stelsel wat jou gaan formeer. En hierdie pion, wat gaan doen net wat hulle sê, terwyl jy al hierdie ervarings het om jou te bevestig in jou leen. Daar is net een norm en dis die woord. En die enigste een wat mag vorm aan julle, is nie een of ander geestelike leier hier op aarde nie, maar die Here self. Hy is die potterbakker, niemand anders mag voeter aan julle karakters nie. Jeremia 18 vers 6, o huis van Israel, kan ek doen met jou soos die potter, sê die Here, onthou, kyk, as die klei in die potter se hand is, so is julle in my hand, o huis van Israel. Ons moet 'n God gesentreerde godsdienst nooit prys gee vir hierdie sweterjoel nonsens nie. Nooit. En as die protestantse wêreld nie wakker skrik nie, dan gaan hy verslind word. Ek kan vir julle een webblad na die ander, ek het maar net die twee groot protestantse bastionne daar opgesit. Hulle is weg, mense. Weg in 'n beswyming. Ek kan enige kerkgenootskap daar opsit en het sal dieselfde wees. Dis tragies. Die Here sê, kom uit daar uit, my volk. Kom terug na my toe en aanvaar dat ek die een is wat jou geskep is en derhalwe is ek die enigste een wat jou kan herskep. En ek soek 'n verhouding met jou, nie ritueel nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, hierdie teenreformatie blyk asof het geslaag het. Maar Here, hy kan nooit slaag nie. Want hy is die Here van die Here en die God bo alle gode. En hy gaan kom in groot majesteit en al hierdie dinge gaan verdwyn soos mis voor die oggendson. Maar die tragedie is, Here, dat baie saam met die mis sal verdwyn. Help ons om staande te bly en te doen wat reg is. Help ons om verhoudingsgeoriënteerde Christene te wees wat glo wat die woord sê en glo dat dit waar is omdat hy so gesê het. In Jesus naam, Amen.